Alors, bipe telom propul în pulana octombrie, ni va vom arăni tom nera de Bosco, mi era pe tup clasi, tup fag, iriul atin bavo. Mi-a tanură rem tundrem sim care te navi așa si da, hatiam ni facem mas be indian, o ați chetă Madagascar, mandidina ni timerii fusitimiala rem tundrem sim care te navi ta fitelina mriviari, enemii vini fiaramuna. Falpulis Sifuli sanzata ni malagasi ni mbula mapiasa arna fandrieta sikitaya nda unasakafu ni fundra na atifiki ambara na irai. Iure urunasa msiatram ni fapesana anguvu madiwita mzikia. Ula ifatambropulu mianadata ateka nsandarta mnira rafa na puwa na sulke tani tomasina na tulta ni fapanuava na anusi umali. Anivela nsina upa ni politiki ya fan panamuna andrisi na toni firene na tandrefa na uniflu vrusian na Vladimir Putin na njita ni fandasa ni zero ni fivrin brinksa umali talata. Duinora kutumalala nukilze ni seata teknika ulanefkusa nu anulta no ni vavo manasa noze menadana arka ni vavo atram ni farandi. Ni vavao makasika ni fahasalamana no anokafantsika ni vavao zao maraina izao. Miatanora ny salatona andre mitondra ny tsimikaretana ve hiasa sida aty amin'ny faritra ny Masimbe Indian. Raha ho antsika eto Madagasikara dia manomboka amin'ny 80% taonany ny fidiran'ny tanora amin'ny resaka firaisana ranofo. Nahitana fiakarany ihany koa ireo mitondra ny tsimikaretana tsy voatily eny anivon'ny fiarahamonina. Raha ny vinavina avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mantsy dia manodidina ny 5000 sy 5000 ireo olona marary ny VIH sida tsy vita fitiliana miparitaka eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Isoroana ny fipartanin'ny aretina sy ifihezana izany dia miatrika fihaonan-doha etsy amin'ny ivotoeram-pivoriana iraisam-pirenena Ivato no mpikao omaly ary toetra amin'ny raham-pitso ireo firenena mpikambana anatin'ny vomera ny ranomasimbe indian. Ny ministry ny fahasalamam-bahoaka malagasy no manampy fanazavana.
Anio mbola misy olona 55,000 mirivi izany any anaty fiarahamonina any tsy mahafatifatory ny tenany aneza mitondra an'izay tsimikaretina izay ary tena zava-doza ho an'ny firenena zany satria rehefa tsy mahafantatra ny toe-batanao ianao dia manapamitaka an'ilay aretina. Dia fotoana ahafahany izao ahafahana maka ny experiensy an'ireo firenena rehetrarehetra eo inona nataony ampakarana an'izay testy nampakarana ny olona manaraka traitement satria indrareo koa ilay olona positif alazy izay mirida na mandrotra fa tsy manaraka traitement sy ny sisa dia fotoana izao ahafahana ny olona rehetra misehatra ao anatin'izay aretina ve asa hoe inona ny atao a inona ny paikady mahomby tany amin'ny toerana hafa ary inona ny paikady mahomby eto Madagasikara ho apetrakitsika rahafantsika mandeha aingana be ao anatin'izay ady amin'ny velasy izay ny tena amaranako anazy a ny tanora ny tena be dehibe ny tovany asiveo. Eritrereto hoe ny taona voalohany anaovan'ny malagasy firaisana telo amby folo taona resaka amireo dokotera miasa eny anivon'ny hôpitaly dia misy olona raiky amby roapolo taona sivy amby roapolo taona efa stade quatre ny VIH stade quatre zany farany efa kaiky faty zany dia nina atao anao traitement nina atao anao traitement dia tsy avotraitsony satria tao anatin'izay fotoana izay a tsy fantamivona ny VIH izy firaisana indray mandeha teko mipetazona VIH. Dikan'izany moa zay nanao firaisana rehetrarehetra ka tsy voaro dia ampirisiana mihitsy hoe manaraka ny fahasalamana farafaratsy mbajereo loha toe-batanao fantatry hoe ahoana ny toe-batanao ahafahana mahazo izay traitana izay tonatonja fotoana izao a maimain foana dia aloha mahafantatra ireo toe-batana.
Mahery ny sivifolo isanjato ny tokatra malagasy no mbola mampiasa arina fandrehitra sy kitay andrahoana sakafo miteraka olana ara-pahasalamana sy eo amin'ny tontolo iainana nefa ny fampiasana azy ireny. Olona miisa arivo sy roa alina isataona no maty vokatr'io fandotonina ny rivotra io ary 50% isanjato ny ala eto Madagasikara no potika vokatry ny fanaovana kitay sy arina fandrehitra. Manoloana ireo olana samihafa ireo tsy maintsy hirosoana ny fampiasana ny angovo madio. Najoro ny fikambanana MCCA Madagasikara Clean Cooking Initiative amindronana ireo orinasa sy fikambanana samihafa misehatra amin'ny fampiroboroboana ny angovo madio. Nampafantarina ofisialy teny amin'ny Carlton Anosy mandritra ny roa andro ny fitsorony misy ny velakevitra mitondra ny lohahevitra hoe etsika sy fandrindrahana ho fampivoarina ny fampiasana ny angovo madio amin'ny fandrahoana sakafo eto Madagasikara. Manazava ny filohan'ny fikambanana MCCA Ramatoa Marie Louise Rasoa Manalina.
Mbola miankina be any amina charbon sy kitay ny fampiasana angovo eto Madagasikara dia nitanjona izany dia miala tsikelikely izany dia miditra kokoa any amin'ny angovo madio izay. Ny ahafahanay manao an'izany nefa dia tsy maintsy miezaka izahay ampiroborobo ny sehatrasa misy anay ahafahantsika miroso kokoa makany satria aty amin'ny secteur privé izany no tena iankina ny fampiroboroboanana io kanefa ny secteur privé tsy afaka miasa rery fa mila ihany koa izy ny fanjakana izay mana ilaina amin'ny fanohanana eo amin'ny fanatsarana fanjarana ny osehatra sy io ilena ihany koa ny fanohanana avy any amin'ny mpiara-miombon'antoka retraretra ny tena tombony izany dia ara-pahasalamana ara-tontolo iainana tokony anana tombony koa izany ny tanjona koa izany dia anana tombony ara-ekonomika izany hoe ho kely kokoa izany ny depense mampiasa an'ilay izy tsy vita ny fiarovana tontolo iainana fotsiny fampikarana an'ilay izy izany sy ny fampiasana an'ilay izy fa mamokatra asa ihany koa izany raha mihoatra amin'ilay kitay charbon mahazatra izy a dia somary mbola lafolafo ny antony manokana dia eo amin'ny famokarana izany ny coût de production izany no anisan'ny famokarana maromaro anatin'ny mpisehatra moa izany nefa ohatrany hoe mivizy amina resaka famokarana ohatrany hoe industriel mila jiro mila betsaka ny zavatra ilaina izany ao anatin'izay donc somary ambony kokoa ny coût an'ilay produit ny tanjona nefa izany a dia ahafahana manohana an'ireo mpisehatra ireo a mba ampitombo an'ilay production izany mba ahafahana manena an'ilay vidiny
Zany vavao makasika ny tontolo iainana fa hivadika amin'ny vavao mirakasika ny fiompiana kosa indray isika ny tombo avy telo eny ny vokatra ronono ary ny atsara koa ny taranaka ny ombigasy tao amin'ny tangorombohitra itremy faritra amoromany fahombiazana ny asa ny tetikasa arena voajanahary sikijanona mamokatra tao amin'ity faritra ity tetikasa eo ambany fiahian'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana miaraka amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana novainjafy ary toanany governemanta britanika volo tamin'ny alalan'ny Darwin Initiative niarahana niasa tamin'ny MPG na ny Missouri Botanique Garden sy ny RPG Q Royal Botanique Garden natao amin'ny tangorombohitra itremo nandritra ny telo taona niasan'izy ireo nitolorana mari-pakasitrahana ireo nahazo tombontsoa telopolo mianadata ao Amboriposy distrika Ambatofinandrahana noho ny fanatrehan'ny fiofanana momba ny fiompiana omby sy ny fitantanana ny kijanona tamin'izao fifanarahana tetikasa izao moa no namindrana ny fitantanana ny asa ho an'ny fikambanana mijoro noho ny ezika efa vita teo aloha tao amin'ny tangorombohitra itremo asapahitana ny vokatra azo hoy ireo mpahazo tombontsoa fanazavan'Andriamatoa sy Ramatoa izany raha hoarso Justine Flavisy razafy manahaka Tovison mpahazo tombontsoa
nampianatra izy ireo a ohatra fotsiny raha tsy lava videria hoe ohatra hoe ny fanaovana filimaina ny fanaovana otibilina ny fitarihizana resaka milolo sy ireo tafina fambolena zany hoe faika mpambokatra zay efa avy angalana ohatra Tamboanjo tao Taramaso soja sy ny tariny sakafo efa nampiasa ary tena nampiasanay ireo zao a ny anarana mihitsy nanao ny taika efa nanao azy a ary tena hita fa azahoana tombontsoa manokana satria ny biby ny anay zany a nandritry ny fotoana main'andro de mba azo antoka ny sakafo hoaniny a hita hoe tsy mitovy amin'ny taloha satria taloha rehefa tonga ny fotoanandro main'andro de mihia mahia tanteraka avy ary tena hitanay mahia satria tsy ampy sakafo
inonaby ny karazam-bozaka misy ato amin'ny lekijana de mamatatra an'izay izy agnaim-pikambana manontolo ao no nahalalanay ho tia ny sakafo nomby tena farany tsara sy misy vitamina tsara ho ny ombinay misy an'izay atao hoe bozaka danga amin'le danga zay a le izy vao matsoratsoraka vao manomboka misonitra vao tanora de jinjana ho an'ny omby de azo hoaniny maintso a azo anaovana vilimaina koa
Ivadika amin'ny vavao politika isika efa eto tanindrazana ny filohan'ny senida Marcel Andrianarcedo sy ny delegasiona niaraka tamin'izay namita iraka tany Afrika Atsimo mizotra araka ny tokony ho izy ny fanontana ireo antota taratasy sy entina hiatrehana ny fifitianana ampenitanàna izay atao eto amin'nyity firenana ity ho ny filohan'ny seni entitra ny fanaraha-maso ny asa tany Afrika Atsimo mba hisoroana ny mety sy ny fahadisoana tafiditra amin'izany fanontana ny bilita tokana ny fitanana ntsoratra ny fizotra ny latsabato ny fitanana soratra ny fanisambato ary ireo valopy tsy azosokafana hitondrany ny filohan'ny seni fanazavana koa ny fizotra ny dinga nataondreo kandida amin'izao vanim-potoana mialohan'ny fifitianana izao ny filohan'ny seni da Marcel Andrianarcedo
amin'izao fotoana izao moa zany a dia zahay eo anivon'ny seni a dia manaramaso tsipiny a akaiky hoe izy amin'ny kandidata teto ny teny hoe fidio ny tenany mampafantatra ny programana asa moa zany de fa samy manao ny kandidata fa de tsy azonay fina kosa teny hoe
Menamafy ny fiomanana ny fiatrehana ny fifidianana eny ivan'ny kommuna ny 12 desambra ho avy izao. Ny sampanana Rahamaso ny fifidianana safidy nanokana roa andro na ny fanana ireo mpanaramaso avy amin'ny faritra misa efatra dia ny eto Analamanga, Bongolavy, Itasy ary Aloatra Mangory izy ireo. Fiofanana tanterahana eto Antananarivo eny amin'ny fohibe toerana safidy eny Ambatonakanga. Manaramaso ny sotra mpifidianana manontolo ireo mpanaramaso ireo. Aoriana ny fiofanana Ora Mato, Razana Mahefa Desire Marie Stella, mpitondra teny sampana Rahamaso ny fifidianana safidy.
Dingana misy antsika amin'izao dia le hoe le fempotoana mialohan'ny fampelesan-kevitra dia mpanaramaso zany amin'iny mijery hoe inona ny zavatra mitranga mandritra an'izay hoe fempotoana mialohan'ny fampelesan-kevitra zay, inona no antsika ataon'ireo kandida ao anatin'ny fanarandalàna very any sahala amin'izay ihany koa ny tompony andraiky mpanjakana koa ve amin'ny mipetraka hatrany ilay hoe tsy fiandaniana amin'ny toko aiza na amin'ny toko aiza. Ireny zany no anisan'ny jerevan'ireo mpanaramaso, dia indrindraindrindra koa ny fikarakarana manahoana ny fandehany eny anivon'ny distrika tsirairay avy aiza ho aiza ny fampiofanana an'ireo mpikambina amin'ny mpifidianana sy ny ireo raha fitraisana ambaratonga ny amin'ity fikirakarana ny fifidianana ity. Voalohany aloha amafisina le fahaiza manao an'zareo, satria na dia efa niara-miasa aminay an-trany dia misy an-trany le hoe tokony ny fanamafisana an'izay hoe fahaiza manao izay fampafantarana an'zareo a ny lalàm-pifidianana izay mihatra amin'ilay fifidianana be ny tanàna izao, fampatsaivana azy ireo ihany koa hoe inona ny mahazava-dehibe any hoe fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina io.
Mbola hiatrika fiofanana toy izao koa ny faritra hafa fiofanana ho atao any Antsirabe sy Ambilobe amin'ity herinandro ity. Miisa 500 sy arivo ny mpanaramaso ahetsika ny safidy amin'ireo distrika 20% amin'ny fifidianana taona 12 desambra ho avy izao. Manao ahoana ary ny fomba hiatrehan'ny mpanaramaso ny safidy any Antsindry mety hiatra amin'izy ireo eny an-kianja? Malizara Matoa, Razana Mahefa Desire Marie Stella, mpitondra teny ny sampanana Rahamaso ny fifidianana safidy.
Tena marina izay voalaza izay hoe miamitombo hatrany ilay hoe Tsindry mahazo ny ekipa mpanaramaso indrindra ny eny amin'ny terrain, dia inona no nanomezana an'le paikady a amin'izay le hoe ahoana ny fomba hiatrehantsika an'izay amin'ny alalan'ilay hoe tsy fanapartahana an'izay tranga mety ahihina hoe sanatria aningotra ny asany, satria indraindray sasany any amin'ny asan'le ekipa no misy an'le Tsindry ankolaka na mivantana na ny sasany tena hoe ny aina. Dia hoe misy n'izay hoe efa misy moa zany ny paikady apetraky ny etỳ amin'ny national hiarovana an'ireo ekipa zany a izay misanatria tratran'izany hoe karazana tsindritsindry mivantana na akolaka izany.
Manala tena avy hatrany ny mpikambana amin'ny vovonana ifisika fikambanana miaradia amin'ny Floratjoel izay manohana kandida hafa ankoatra ny kandida ny Irmara ho ny Brand National nyity fikambanana ity. Ankoatra izay tsy misy olona hafa manao fanambarana amin'ny alalan'ny ify raha tsy efa nahazo fankatoavana avy amin'ny Brand National, ny sekretera jeneraly irery any no mitondra teny ity vovonana ity. Tsy miova amin'ny fotokevitra tany ampiandohana ny ify dia ny fanohanana na ny filo amperinasa ny dera sy nankasitraka ny asa vitany fitondram-panjakana na teo amin'ny lafiny sosialy na amin'ny fototrafitrasa ny ify ary miantso ny vahoaka hifanometana na amin'ny mpitondra fanjakana amin'izay sehatry ny fampandrosoana izay. Toy izao ny ampahany tamin'ny fanambarana netin'ny sekretera jeneraly ny ify Pastera Nestor Rasafindramanitra.
Ny fofonanay fia dia manao izao fanambarana izao ho an'ny voka malagasy rehetra, ho an'ireo fofonana izay miaradia amin'ny andro Rajoelina Omara, ho an'ireo mpikambanay fia rehetra manerana ny Madagasikara dia tianay mampita an'izao afatra izao. Ny fia dia tsy mivady bely rano amin'ny filoandroniana Rajoelina izay efa nambara hatramin'izay. Ny fia dia miaradia amin'ny atoko politika TGV sy ny fikambana marobe izay miaradia manohana ny filoandroniana Rajoelina, ary hatramin'ny antom-pisian'ny fia hatramin'izao sy amin'ny hoavy dia tsy miova mihitsy zany targetra ny fia izany izay efa nataon'ny mpanolona dia ny PDS raha manambitana Richard tsy mivady bely rano amin'izany targetra izay efa nahorina izany ny fia mandrakankehitriny sy ny hoavy. Ny fia dia manohana ny kandida rehetra izay natolotry ny herimara manerana ny Madagasikara manerana ny nosy koa, satria ary Ramatoa Iarilala Ramanantsoa natolotra ho an'ny tanàna Antananarivo dia manohana tsy misy fepetra izany ny fia. Ny fia dia mbola ambara-pahabe masy fa tsy misy président tarika azy atreto, fa izay ambaranay dia fiarahamitantana ataony birao nasionaly ka ny sekretera jeneraly rery any no mpitondra teny, ary misy fahafahany dia birao nasionaly no manapaka ny olona izay mitondra zany teny izany. Tsy misy mahazo mitonona ho ifia na manao zavatra any ambadika any raha tsy efa nandalo teo anivon'ny birao nasionaly manao na kandida hafa. Tena safidiny izay tsy amin'ny anaran'ny fia ary tsy fia, ary n'iza n'iza atao anatin'ny fika amin'ny safidy anoana olona hafa ivelan'izay atolotry ny filoandroniana Rajoelina dia kisakisy manala ny tenany fikambana ao anatin'ny fia. Monsieur Tarzan mana ny safidiny izy amin'ny mampimpirenena fa tsy amin'ny anaran'ny fia no andehanany manoana ny
vadika. Amin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina isika niakatra fampanoavana teny Anosomaly, ireo 20 mianadahatra teaka zandarimerim-pirenena tamina rarafa nipoanina solika Gazoala tany Toamasina tamin'ny 12 oktobra teo. Nidina hifotony tany Toamasina ny zandary ny 1 oktobra taoriana ny fitarainana sy fitorinana napetraka ny ofisy malagasy des hydrocarbures na ny OMH mahakasika ny fisiana solika mitapoka tratra tamina tokantrano no 10 izy 20 mianadahy ireo. Sarona niaraka tamin'izy ireo ny kamion siterna misa efatra, fiara efatra sy moto misa dimy ary motopompy misa valo izay nokiazana avokoa. Raha ny fanadiadinana nataony isandary dia amidin'ireo olon-dratsy any anatiny varimaizina ny solika efa voatapika izy ireo. Ny kolonel Tahina Ravelomanana lehibe ny sampana fikaroana eloka behivava eny fiadanana.
Tratranaritan'izany hetsika natao zany a dia solika mitapoka asidra misa eo amin'ny mitotaly zany eo amin'ny 7950 litre ny gasoil, ny lasantsy 11410 litre, fiara misa efatra, moto misa dimy, pompe zany misa valo, de siterna anakefatra. Nikejaina daholo ireo a mora tolotra amin'ny fitsarana androany. Ny fomba fiasan'ireo olon-dratsy ireo zany dia maka gasoil izy zareo a dia tapohana petrôle. Petrôle moa zany dia misy lokony, dia rarahana asida sulfurika izy io a dia miala ny lokony menamena iny a dia atambatra rehefa aveo a reo gasoil sy ny petrôle reo dia amidy ampanjinjara. Ny taorana namarotana azy zany a dia amin'iny faritra avaratry ny tamatavy iny Toamasina iny mananara maroantsetra fenerivesta iny zany namarotan'zareo a andre gasoil sy siterna frelade ireo. Olona efatra amby roapolo a no voasambotra makasika anjanjavatra zany koa tolotra ny fitsarana androany. Zany rehetrehetra zany a dia noho ny fiaramasa nisy teto amin'ny sekretan deresa criminel fiadanana sy zareo ao amin'ny OMASA, satria ny OMASA dia sampana anankiray a manentsika an'io resaka kana infraction koa zany.
Hitsidika firenena arabo maratra amin'ny zoma izao taorinany Israely sy Jordania lehibe ny diplomasia amerikana Antony Blinken anao ady sisika amin'ny hitadiavana vahaolana ary ara-diplomatika amin'ny fampitsarana ny pobasy any Moyen-Orient tena mandritra ireo tian'ireo, raha ny fampitambavao ny departementa mpanjakana amerikana Ezekiela ny mapekapeo ny vondrony firenena matanjaka sy ny vondrona eropeana manoloana ny fandrahonana izay mikendry ny fanafihana ireo tafika mpampahandry fahalemana any Liban. Nandray ny fionana isataonan'ny BRICS any Kazana ho malitalata i Rosia lehibe anandrim-panjakana sy filoham-pirenena avy any ivelany maro no nandrasana nanatrika izany, ka izanyzany ny filoham-pirenen'ny sinoa iranianina Turki ary ny premier ministra indianina nandrasana ihany koa. Ny fionana teo amin'ny filohan'ny Rosia Vladimir Putin sy ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana taorina ny fionana farany teo amin'ny rotota ny taona 2023 fotoana namotsipotsira ny filoha rosiana ny tsy fahombiazany politika fanokanamonina natao amin'izy ireo araka ny fanampakevitry ny tandrefana io fionambeny bringsa io. Voafonja misy zato sy arivo no nahazo fafana avy amin'ny fitondrana ny Royaume-Uni. Nisy tamin'izy ireo no afaka nivoaka ny fonja nitazomana azy nanomboka ho maly talata ny aninana ny tany olona voatazona amponja sy ny tsindry mahazo azy ireo no anton'izao fanampakevitra izao raha ny fampitambavoan'ny fitondrana. Ireo manana sazy maivana sy tsy voasaringotra amina raharaha herisetra ranofo no ireo voafonja nahazo fafana ireo ary efa nahavita nanefa ny 70% ny sazy nomeny fitsarana azy. Akoatra ny voalaza fa fanalefana ny tsindry mahazo ireo voafonja moa dia isan'ny antony lehibe nandraisana izao fepetra izao ihany koa ny fahafenon'ny fonja manerana ny firenena. Ireny vaovao avy any ivelany ireny koa ny antsika nanakatona ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny sivy ora indray ny fotoana antsika manaraka.